Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë të njëjtën punimet e seancës plenare pasi opozita nuk është pajtuar që kryeministri Sa Mustafa të shtyjë raportimin e tij për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Deputetët opozitar janë grumbulluar para foltorës kryesuesit të seancës dhe nuk kanë lejuar vazhdimin e punimeve. Në fund është vendosur që kryesia kuvendit të mblidhet të hënën për të diskutuar se kur do të thirret vazhdimi i kësaj mbledhjeje. Për më shumë hollësi raporton Zjadin Gashi.
Kërkesa e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shtyhet për datën 22 shtator debati për marrëveshjet e arritura me Serbinë në dialogun e Brukselit ka nxitur tensione në kuvendin e Kosovës. Ndonëse kërkesa e kryeministrit Mustafa u përkrah nga partitë e koalicionit Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Pakicat, ajo u kundërshtua ashpër nga tri partitë në opozitë. Ishte deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca, ai i cili paralajmëroi se sa nuk do të mund të vazhdon të punimet, po që se kryeministri Mustafa nuk do të paraqitej aty.
Veti sa Mustafa ka kërkuar debat për Zajednicën, kurse tash po fshihet pas Hashim Thaçit, i cili nuk ndodhet këtu, nëse Isa Mustafa ka zgjedhur që të tallet me kuvendin dhe me deputetet në këtë mënyrë, si grupe parlamentare opozitare, do ta pamundsojmë vazhdimin e mëtejshëm të seancës nëse kryeministri nuk vjen për të ballafaquar për marrëveshjet me Serbinë.
Kryeministri Isa Mustafa e ka arsyetuar kërkesën e tij për shtyrjen e raportimit me faktin se në seancë nuk ishin të pranishëm disa nga ministrat të qofshin të përfshirë në kuadër të dialogut me Serbinë apo në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e arritura. Këtë arsyetim e ka lexuar deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Kto është kuptuar se në numër i anëtarëve të qeverisë që kanë qenë në të kyçur në procesin e dialogut drejt për drejt apo në forma tjera nuk do të jenë këtu në 17 shtator. Prandaj është kërkesa e kryeministrit, ju kisha lutur që pikën e randit ditës raportimi i qeverisë Republikës së Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel me 25 gusht 2015 shtyhet për javën e ardhshme mundësisht me 22 shtator.
Marrëveshjet me Serbinë opozita po i cilson në dëm të interesave të Kosovës. Këtu përfshihet edhe demarkacioni kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Kryetari dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se nuk do të ketë normalitet në Kosovë përderisa Mustafa të mos heq dorë nga këto marrëveshje.
Leta tërheq në shkrimin Isa Mustafa ku e ka qit, e të kthehem normalitet, e të bëjmë pozit opozit, e të folim për korrupsion, e të folim për investime për vendet punës. Pa e tërheqet në shkrim nuk ka normalitet as në këtë parlament, as në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas procedurave kryesuese të seancës, Sabri Hamiti, nënkryetar, ndeshi që të vë në votim propozimin për shtyrjen e raportimit të kryeministit Mustafa, por siç kishin paralajmëruar deputetët opozitar, ata u grumbulluan para foltorës së kryesuesit të seancës, duke i pamundsuar atij vazhdimin e saj dhe duke i ndalur ko pas kohë mikrofonin.
Kush është për propozimin, mos e prap? Për ne nuk çani. Kush është për? Kush është kundër?
Mos e shkadon. Nuk po më tash.
Shkadon. Ne na i vetëm 10 minuta pushim sepse këto zotnit po kanë qenë në nejt këtu te.
Pas pauzës prej 10 minutave, kryesuesi seancës Sabri Hamiti është kthyer në sallën e kuvendit, por aty pas në ulësin e tij qëndronte deputetja lëvizjes vetëvendosje Aida Dërguti. Atëherë Hamiti kumtoi vendimin aty për aty se seanca ndërpritet, kurse vendimin se kur do të vazhdojë ajo do ta merr kryesia e kuvendit ditën e hënë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Prishtinë ka nisur të premton një peticion me anë të cilit po mbledhen në shkrimet e qytetarëve për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë të arritura në Bruksel, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Partitë opozitare në Kosovë ka nisur peticionin i cili synon mbledhje në nënshkrimeve të qytetarëve kundër marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet fillimisht në Prishtinë, ku firmat e tyre i kanë vendosur edhe liderët opozitar Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe kryetari partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj. Kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë me këtë rast se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes ti shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel.
Bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politikë, të gjithë zërave kundërshtarë, të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme, duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadores së Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të tillë çfarë e kanë prurë ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë prunë lajtitje gjithkohë. Pra komisioni ka prunë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malezijë të tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt në qafë qokorit të kulla e zhlevit, pra jemi dhe ne për. Jo këtë demarkacion murat mesh edhe kësaj qeveri.
Edhe kryetari partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë në vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësi qytetarëve të shprehen, duke mos pas mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët. Është peticioni ai që do të dërgon deri mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshje në emër të qytetarëve të Kosovës pa pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si edhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvend për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasojë edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambasador të akredituar në Kosovë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë kritikuar institucionet për mungesë të rezultateve në luftimin e dukurive negative si korrupsioni dhe krimi i organizuar. Komentet janë bërë në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Me këtë rast, ambasadori britanik në Prishtinë ka thënë se luftimi i korrupsionit duhet të fillojë prej brenda institucioneve. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Kosova nuk po arrin që të tregojë dëshmoj rezultatet e duhura në luftimin e dukurive negative, siç është luftimi i korrupsionit dhe krimi organizuar. Kështu deklaroi ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Ambasadori O'Connell në një debat të organizuar nga Lëvizja Fol, me që rast është publikuar një hulumtim për perceptimin e qytetarëve për nivelin e korrupsionit, tha se korrupsioni në institucione është duke ngulfatur Kosovën dhe zhvillimin e saj në aspektin ekonomik dhe atë të demokracisë.
Kosova ka mungesë të rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Edhe më tytje, Kosova nuk ka demonstruar përkushtim për të konfiskuar pasurinë e paligjshme të fituar përmes veprave penale. Prandaj, luftimi i korrupsionit duhet të fillojë prej brenda institucioneve dhe shembull do të duhet të jepë s'pari prej atij. Është patolerueshme që të shohim skandalet e njëpasnjëshme të përfshirjes në afër të dëshim të korruptive të zyrtarit të institucionëve dhe në të njëtin ko të mosjohem në dëshkimin e tyre.
Ambasadori tha se korupcioni në Kosovë mund të ndërpritet dhe Kosova mund të përparoj nëse zbatohen praktikat e ndëshkueshmëris dhe logaridhënjës. E pranishme në debat, prokurorja e prokurorisë speciale të Kosovës Drita Hajdari tha se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për shumë institucione. Ajo tha se lufta kundër korrupsionit do të jetë shumë e gjatë. Prokurorja Hajdari ka kritikuar kolegët e saj prokuror e gjykatës për mos efikasitet dhe përgjegjësinë e punë.
Jemi të mërzitur, jemi të lodhur nga birokrat prokuror, cilët i zhvillojnë hetimet nga zyret e tyre, apo nga kafenet, apo nga restoranet, duke drekuar me politikan në disa raste dhe me personat të dyshimt. Jemi të lodhur nga prokurorët të cilët më shumë kujdesen për interesat e tyre personale, për privilegjet e tyre, se sa për luftën kundër kriminalitetit. Kjo është edhe për ne e papranueshme.
Në hulumtimin e lëvizjes fol qytetarët janë pyetur për tri probleme kryesore. Rreth 52.80% e tyre problem kryesore konsiderojnë papunësinë. Rreth 39.70% e tyre mendojnë se korrupsioni është njëri nga problemet kryesore, si dhe rreth 34% e qytetarëve mendojnë se performanca e dobët e qeverisë së Kosovës është një nga problemet kryesore në vend. Sa i përket pranisë së korrupsionit, rreth 40% e qytetarëve mendojnë se ajo është i përhapur në qeverinë e Kosovës, kurse 27.90% mendojnë që korrupsioni është më së shumti i shtrirë në partitë politike, ndërsa 26% mendojnë që korrupsioni është i përfshirë në sistemin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, çdo vit shuhen mbi 1000 biznese. Zyrtarët e qeverisë thonë se shuarja bëhet në mënyrë vullnetare. Por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se ambienti i papërshtatshëm dhe mos mbështetja institucionale i detyron bizneset të mbyllen. Kronike Nandi Ahmetit.
Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thon zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhen në mënyrë vullnetare.
Bizneset të ne aplikojnë në mënyrë vullnetare për shuarje dhe mbështesë nga tipi bizneset, ekzistojnë procedura të caktuara të cilat duhet faktikisht të respektohen. Si një shembull do të kisha jap për bizneset individuale, të cilat konsiderohen si tipi më i thjeshtë i bizneseve, për të shuar vullnetarisht këtë biznes, faktikisht kërkohet vërtetimi prej administratës tatimore që janë kryer gjitha obligimet.
Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është i lartë, kur merret parasysh sipas tyre tregu i vogël i Kosovës. Nasër Grajqevci ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thotë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha bizneset e shuara që regjistrohen në institucionet kompetente.
Na kemi 1000 vetëm të lajmërume, por në të vërtetë ne nuk e dim se sa kemi realisht bizneset shuara në këtë periudhë. Edhe kjo është alarmante. Kosova është një vend i vogël dhe një numër kaq i madh bizneseve shtuan për një periudhë kaq të shkurtë kohore, vërtet është alarmante. Do të jetë alarmante për ata që bëjnë politikat, për ata që ndërtojnë, domethënë politikat kashkashi biznesit, për ata që janë përballë bizneset për me favorizuar ambientin biznesor.
Grajqevci ndërkaq thekson se ambienti i pafavorshëm për biznes, mungesa mbështetjes institucionale për kompanitë reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa nga arsyet që kanë dekurajuar afarestët në Kosovë.
Po janë edhe elementet tjerë, elementi korrupsionit, forma të ndryshme të shantazhimit bizneseve. Janë se biznesi vazhdimisht has me një burokraci të stërzgjatun procedurave. Dhe gjitha këto janë elemente që atë dekurajojnë dhe ndërmarrsin. Prandaj jo rastësisht ne sot kemi një dekurajim total të ndërmarsve për me hymë biznes.
Kurse gjatë vitit e kaluar si pas shifrave zyrtare janë regjistruar 9.485 biznesë, ndërka që janë shuar 1.663 biznesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjues të ndëruar me kaq që mbyllim këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.